Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 17. novembar, vijesti dana. Ponovo zaustavljena dostava pomoći Gazi. Ujedinjene nacije kažu da je glad neminovna. Vrijeme dolaska BH državljana i njihovih srodnika evakuisanih iz pojasa Gaze zavisi od odluka administracije u Sarajevu, izjavio ambasador BiH u Kataru Semir Halilović. Oni koji nedopuštenim poslovima i trgovinom uticajem omogućavaju ruski uticaj u BiH, koji se bavi koruptivnim radnjama ili podrivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, i dalje će snositi posljedice, objavila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nakon proširene liste sankcija Sjedinjenih Država. Ukrajina tvrdi da je izvela uspješne operacije na istočnoj obali Dnjepra. Evropska unija postigla dogovor da prestane slanje otpada u zemlje koje ne mogu da ga prerade. Vrijeme sutra u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačno, u ostatku BiH sunčano. Dnevne temperature od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Vlasti u BiH nemaju odgovor kako zaustaviti trend odlaska mladih. A koliki će biti gubici Bosne i Hercegovine ako se ne zaustavi trend odlaska mladih ljudi? Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kaže:
ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Od prvog otkrivenog slučaja afričke svinjske kuge u Brčko distriktu do sada je eutanazirano gotovo 40% ukupnog stočnog fonda. Oštećeni poljoprivrednici nezadovoljni su dinamikom isplate odštete koju im je obećala brčanska vlast. Poljoprivrednik Radovan Ostojić:
kad došlo do isplate tih sredstava, šta da uradimo s tim kad ja ne smijem dalje da radim? Ja sam od toga živio, živim od toga.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Isporuka pomoći Ujedinjenih nacija Gaze ponovo je obustavljena zbog nestašice goriva i prekida komunikacija. Ujedinjene nacije su upozorile da se civili suočavaju s neposrednom mogućnošću gladovanja zbog nedostatka zaliha hrane. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Istovremeno, Izrael je saopštio da su pronašli tunelski otvor koji koriste pripadnici Hamasa u bolnici Al-Shifa u Gazi. Informiše Kristina Gađe.
Svjetski program za hranu UN saopštio je da je skoro svim od 2 miliona stanovnika pojasa Gaze očajnički potrebna pomoć u hrani, upozoravajući da se civili suočavaju s mogućnošću gladovanja. Nijedna pekara Svjetskog programa za hranu UN-a više ne radi u pojasu Gaze zbog nedostatka goriva, a otvorena je samo četvrtina prodavnica hrane, navodi agencija UN. Male količine hrane dostupne u prodavnicama prodaju se po alarmantno visokim cijenama. Nedostatak goriva i struje znači da mnogi ne mogu da kuhaju. Oni sretni ni jedu konzerviranu hranu, ali neki preživljavaju od sirovih sastojaka koje mogu da nađu, navodi UN-ova agencija. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi, jer su nedjelje izraelskog bombardovanja dovele do toga da se stanovništvo gura u skloništima uz oskudice hrane i čiste vode. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Richard Pipercorn rekao je da je zabilježeno više od 70.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija i preko 44.000 slučajeva dijareje, što je znatno više od očekivanog. Zdravstveni sistem i pristup čistoj vodi poremetila su bombardiranja Izraela i kopnena ofanziva, a početak kišne sezone i mogućnost poplava također su povećali strahove da će kanalizacijski sistem gusto naseljene enklave biti preopterećen i da će se bolesti širiti. Dok rat ulazi u sedmi tjedan, nema znakova popuštanja uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre ili barem na humanitarne pauze. Izraelska vojska saopćila je da je ubila najmanje 5 terorista tijekom operaciju u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage navode da su izvele operaciju u izbjegličkom kampu u Dženinu tokom noći s četvrtka na petak. Izraelska vojska navodi da bi tjednima mogla trajati pretraga bolnice Al-Shifa. Bolnica Al-Shifa, prepuna pacijenata i raseljenih, koja se bori da nastavi sa radom, postala je fokus globalne brige. Izrael kaže da Hamas skladišti oružje i municiju i drži taoce u mreži tunela ispod bolnica kao što je Shifa, koristeći pacijente i ljude koji se tamo sklanjaju kao živi štit. No Hamas to poriče. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vrijeme dolaska BH državljana i njihovih srodnika evakuisanih iz pojasa Gaze zavise od odluke administracije u Sarajevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović.
preko Katara, dakle kao što sam rekao, je obezbeđen smještaj u Kairu i preko Katara je obezbeđen prijevoz za Sarajevo. S dogovoru sa Kataranima promijenjena je ruta, neće ići u Dohu, nego će ići direktno, dakle Katar mi izvedio prijevoz iz Egipta za iz Kaira za Sarajevo preko Istanbula. Dakle, sad se čeka samo da se završe administrativne stvari u Sarajevu, dakle Ministarstvo vanjskih poslova, u službi za strance, na vijeću ministara, dakle zavisi kojim putem se bude donosila odluka o njihovom ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče dakle nas, posao je puno završen. Stvari završene, sada je stvar do administracije u Sarajevu.
Ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo da su se na listi osoba za evakuaciju iz Gaze nalazile ukupno 54 osobe, od kojih je 19 državljana BiH, dok su ostale osobe njihovi srodnici. Iz ministarstva su saopštili da za 12 osoba još nije stiglo odobrenje i da se na tome ubrzano radi. Navedeno je i da je ministarstvo stupilo u kontakt sa 6 osoba koje prije 2 dana nisu evakuisane iz pojasa Gaze u Egipat, jer nisu uspjele doći do graničnog prijelaza Rafa. Prema postojećim propisima, evakuisani državljani BiH i njihovi srodnici u Egiptu se mogu zadržati 72 sata. Od 1. novembra deseci ranjenih Palestinaca su evakuisani, dok je 100 osoba s dvojnim državljanstvima i stranaca također napustilo pojas Gaze preko graničnog prelaza Rafah, jedinog izlaza sa te teritorije koji nije pod kontrolom Izraela. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otputovao je kratku posjetu Njemačkoj. Erdogan bi u Berlinu trebalo da se sastane sa kancelarom Olafom Scholzom i predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom. Posjeta je zasjenjena jazom između dvije zemlje o događajima poslije Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra. Njemačka je nepokolebljivi saveznik Izraela, istovremeno zagovara pomoć civilima u Gazi i humanitarne pauze, nastojeći da zadrži otvorene kanale komunikacije sa drugim zemljama u regionu kako bi spriječila širenje sukoba. Erdogan s druge strane zauzima sve oštriji stav prema Izraelu. On je prije 2 dana nazvao Izrael terorističkom državom koja namjerava da uništi Gazu. Militante Hamasa opisao je kao borce otpora koji pokušavaju da zaštite svoju zemlju i narod. Upitan ranije ove nedjelje o Erdoganovim komentarima, Scholz nije pomenuo turskog lidera po imenu, ali je rekao da su optužbe protiv Izraela apsurdne. Scholz je 15. novembra rekao da će njegovi razgovori s Erdoganom uključivati diskusiju o različitim stavovima. Izrael je prošlog mjeseca opozvao svoje diplomate iz Turske nakon što je Erdogan optužio Izrael da je počinio ratne zločine. Turska je potom također opozvala svog ambasadora iz Izraela.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sve manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla ostati bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro pune 3 posljeratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom posljednjih 10 godina, jer je riječ o budućim visokoobrazovnim građanima koji nose društveni i ekonomski razvoj zemlje. Slušamo priču Ermina Zateke.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. 1/4 smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su 3/4 ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro 1/3 ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakultet. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milijun stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, značit će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje. Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladi jer brojne odredbe zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezbijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da radi na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima i ako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Janjevo, mjesto u opštini Liplja na Kosovu, koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama, ostaje pusto uslijed migracije zbog loših životnih uslova. Takvoj situaciji svjedoče trošne i napuštene kuće, koje Evropska unija kroz projekat pokušava da sačuva od zaborava i pretvori u kulturno nasljeđe. Inače, Janjevo je nekada bilo poznato i po brojnoj hrvatskoj zajednici na Kosovu, koja prema riječima lokalnog župnika tiho nestaje. Prilog Sandre Cvetković.
Tišinu koja odzvanja u uskim uličicama Janjeva prekida samo zvuk zvona katoličke crkve koja datira iz 1856. godine. Ova crkva, posvećena Svetom Nikoli, mjesto je okupljanja malobrojnih pripadnika hrvatske zajednice koji su ostali da žive u Janjevu, mjestu na oko 20 km od Prištine na Kosovu. Pripada opštini Lipljani, osim Hrvata, tu žive Albanci, Turci i Romi. Na par stotina metara ispod crkve nalazi se i džamija. A Olga Glicić i Nuredin Imeri iz Janjeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu ponos zbog multikulturalnosti i multietničnosti.
Kad bi bilo kao što je u Janjevu na Kosovu, ne bi bilo problema.
Svi smo kao jedna kuća. Olga Glicić je inače zamjenica direktora osnovne škole koja radi po kosovskom sistemu. U istoj zgradi funkcioniše i škola u kojoj se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije. Nastavu po kosovskom sistemu pohađa oko 200 đaka iz redova albanske i turske zajednice, dok u nastavi na srpskom ima oko 50 učenika iz hrvatske i romske zajednice. Olga Glicić navodi da sarađuje sa kolegama iz srpskog sistema te napominje da nemaju nikakvih problema.
Ulazimo svi u ovu školu, nikakvih problema nemamo, deca su tu ispred nas, radi se, tako da politika stvarno nije u školi.
Njene reči potvrđuje i direktor škole u nastavi na srpskom jeziku Goran Janićijević. Ipak nije želao detaljnije da govori o dvojnoj nastavi unutar jedne zgrade uz obrazloženje da je na poziciju direktora došao pre 10 dana te da mu je potrebno malo vremena da se upozna sa celom situacijom. Glicić napominje i da deca iz hrvatske zajednice nakon završene srednje škole ili fakulteta odlaze u svoju matičnu zemlju ili neku drugu državu Evropske unije. Ona svoje tvrdnje potkrepljuje i činjenicom da je nekada u Janjevu bilo oko 1300 učenika iz hrvatske zajednice, dok ih je danas svega 12. Inače, do početka 90. godina u Janjevu je bilo skoro 5000 Hrvata, a danas tu živi njih 150. Ove podatke za Radio Slobodna Evropa iznosi župnik Katoličke crkve Don Mate Palić. Dodaje da je okidač migracije kosovskih Hrvata bio rat u njihovoj matičnoj zemlji 91. godine. Trošne i prazne kuće širom Janjeva također svedoče o odlasku stanovništva.
Imamo jako puno praznih kuća, nešto je u centru i oko centra prodano. Ja sam nešto pokušao statistički to da vodim, da brojim, ali svaki puta mi je žalostnije jer svake godine mi bude po jedna obitelj, dvije mi odu.
Inače, hrvatska zajednica nije ustavno priznata na Kosovu, što znači da nemaju zagarantovana prava kao druge manjinske zajednice niti svoje predstavnike u institucijama. Župnik Don Mate Palić se sa setom prisjeća i da je Janjevo naširoko bilo poznato po trgovcima i zanatlijama.
Svaka kuća je skoro bila jedna mini fabrika, međutim danas je još samo 3 proizvođača od svih i oni teško opstaju jedva.
Nuredini Meri također tvrdi da se nekada lepo živelo i da se moglo lako zaraditi jer su, kako kaže, Janjevci i njihovi proizvodi bili poznati širom bivše Jugoslavije.
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinara od svašta se radilo. Lijene, tika, aluminium, kašike i viljuške su se pravili prije vode u Janjevu.
Inače, Evropska unija 2021. godine započela realizaciju projekta očuvanja kulturne i verske baštine i razvoja turizma u opštini Lipljan. Projekat vredan oko 2 miliona eura odnosi se na očuvanje i obnovu istorijskog centra Janjeva. U ovu svrhu vlada Kosova je izdvojila 1,4 miliona. Ipak Olga Glicić ne veruje da ova obnova kuća može da vrati stari sjaj Janjevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mensur Šalja je prvi odbornik u parlamentu Podgorice iz romske populacije. Lider je Demokratske partije Roma, prve stranke tog naroda, osnovane prije 4 godine. Šalja ju je koalicija sa Demokratskom partijom socijalista na lokalnom nivou krajem 2022. otvorila vrata gradske skupštine. Priredio Srđan Janković.
Mensur Šalja je prvi politički predstavnik Roma u Crnoj Gori. Odbornik je Demokratske partije Roma u Skupštini Podgorice. 30-godišnji opozicionar bori se za bolju uključenost romske populacije u društvo. Romska zajednica se bori sa siromaštvom i diskriminacijom. Više od 500 Roma nema regularan pravni status.
S ovoga mjesta mi možemo da promijenimo sliku o našoj zajednici i s ovoga mjesta rušimo sve predrasude i stereotipe prema mojoj zajednici.
Mensur Šaljaj, koji je vaspitač po struci, vjeruje da je obrazovanje ključ za rješavanje problema sa kojima se romska zajednica suočava.
Obrazovanje jeste ključ rješenja svih problema sa kojima se suočavamo. Roditelji treba prije svega da pruže punu podršku svojoj djeci kada je u pitanju obrazovanje, da budu tu podrška kada se ista djeca zaposle i da dozvole svojoj djeci da sami izaberu životnog saputnika. Veliki broj mojih sunarodnika je siromašno. Na neki način su natjerani da se bavi sekundarnim sirovinama i sa kupljanjem polovnih stvari za prodaju na nabavljaku.
U posljednjih 5 godina nema podataka o broju romskih učenika. Prema ranijim istraživanjima, osnovnu školu pohađalo je 77%, a srednju 7% učenika romske nacionalnosti.
Ako imate od 10 do 15 Roma koji su došli studije, onda nađite posao za njih, animirajte i da se ti ljudi zaposle u struci i samom tom porukom vi dajete za pravo da mlađe generacije se obrazuju, da ih motivišete, da se obrazuju i da jednostavno rušimo sve ove prepreke.
Za ulazak romske zajednice u državni parlament jedna od prepreka je cenzus od 0,7%. Zbog toga je romska partija propustila izbore 2020. i 2023. Oni traže niži cenzus od 0,35% koji važi za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Ako zaista Crna Gora želi Europu, onda se mora baviti manjinama. A manjina koja je najveća diskriminisana i po političkoj participaciji i svim drugim oblastima jesu Romi.
Na popisu 2011. godine bilo je nešto više od 6000 Roma. Mensur Šaljaj očekuje da će ih na ovom popisu biti više, što bi povećalo i političku vidljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U Doboju je nedavno potpuno srušeno bivše sjedište gradske vlasti, koje je prije nekoliko mjeseci za 2 miliona maraka prodato lokalnom građevinskom poduzetniku. Zbog toga negoduju brojni građani Doboja. Arnes Grbešić.
Prodaju i rušenje zgrade u kojoj je decenijama bila smještena lokalna vlast. Za razliku od gradskih funkcionera iz vladajućeg SNSD-a, svi građani nisu prihvatili sa oduševljenjem. Evo što o uklanjanju nekadašnjeg administrativnog sjedišta kažu Slobodan, koji živi u njegovoj blizini, te Marija, Salim i Valentina.
Žalosno, ali tako mora biti po običaju. Gdje god ima malo plata, tu je prostor pokriven stanovima, a naroda nema.
Sve najgore, zidovi ovaki i ruše se, to je van svake pameti.
Zašto?
Pa zašto? Pa zato što je na vlasti ko ne treba da bude. I to nije u redu. Sve zgrada na zgrade, znači tajkuni prave, eto šta drugo. Jedni se bogate, drugi skroz srozaju. I zato nam mladi odlaze, eto, zbog takvih.
Greška najveća. Objekat nije bio u ruševnom stanju, moglo se raditi, živiti, ali šta je bilo sa domom vojske? Isto onaka objekat se sruši. Hir tuđi, jer tako to. Ko nas pita, mi smo samo, ne znam, ono, evidencija za glasanje. Ništa drugo.
Pa iskreno, obzirom da je to dugo, dugo ovdje bilo, možda je neka greška. Nisu trebali to, mislim, da rade po mom nekom mišljenju, jer sada je opštinu gdje su premjestili, mislim, nije to baš za opštinu, ovdje je bilo u centru grada.
U gradskoj upravi nedavno je održana javna rasprava o izmjenama regulacionog plana za taj dio grada. Arhitektica Biljana Gajin.
Jednostavno, oni su donijeli odluku, mislim vlast i ti nadležni, da to urade i oni to rade. I to rade prije nego što je zvanično završen javni uvid, što su pogledali primjedbe, odgovorili na njih, da li će ih prihvatiti, neće prihvatiti, očigledno neće, pošto su oni odlučili da ruše.
Za mjesto i vrijeme javne rasprave rijetki građani su jedva saznali, ističe Gajin.
O javnoj raspravi i ostalom nema nigdje, ni na internetu, na toj stranici opštine, nema informacija, nema u javnim glasovima, nema na radio Doboju, na televiziji. Zašto je to problem da građani, nema plakata, ne daj Bože da se nešto plakatira, da građani to vide.
Predstavnica zajednice etažnih vlasnika i udruženja Toper iz Doboja, Snežana Šešlija.
Prvi problem koji smo imali je netransparentno objavljena, odnosno ja ne znam uopšte da je objavljena, jer na zvaničnim strancama ne postoji objava o javnoj raspravi, pod broj 1. Pod broj 2 ne znamo kome da se obratimo, javni uvid je, ne znamo nigde, niti ko zna gde se. Uglavnom, preseljenjem prostorija u ovaj prostor gradske uprave potpuno smo onemogućeni da imamo pristup bilo kakvim dokumentima.
Pretvaranje ove lokacije u centru grada u gradilište bilo je samo pitanje dana nakon što je krajem maja gradska skupština donila odluku da za blizu 2 miliona maraka proda zemljište i nekadašnju zgradu opštine Doboj. Evo što su o tome ranije rekli gradonačelnik Boris Jerinić i odbornica PDP-a u lokalnom parlamentu Olivera Nedić.
E sad došlo mi, ne znam, ja imam nekoj metru vezu, ne. Ja je nema. I ne vidim šta je spodno. Znači, ja svi oni koji su radili u gradskoj upravi znaju da na trećem spratu se mogu naći sve kumiš.
Ja sam protiv privilegovanja od krupnog kapitala koji se tu na račun naših sugrađana umnožava, ustostručuje.
Gradska administracija u Doboju nalazi se u poslovnim prostorima i na spratu jedne od novosagrađenih stambenih zgrada, te u prostorijama koje su pripadale Slobomir P. univerzitetu, koje je grad kupio za 12 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Od prvog otkrivanja slučaja afričke svinjske kuge u Brčko distriktu, krajem juna ove godine do sada je eutanazirano oko 11.000 svinja ili gotovo 40% ukupnog stočnog fonda. Iako se zadnjih dana bilježi manji broj slučajeva zaraze ove bolesti, i dalje je prisutna na brčanskom području. Oštećeni poljoprivrednici nezadovoljni su dinamikom isplate odštete koja im je obećala tamošnja vlada, javlja Zoran Matkić.
Unatoč poduzetim mjerama na suzbijanju zaraze, afrička svinjska kuga u Brčko distriktu i dalje je prisutna. Mnogi brčanski farmeri pretrpjeli su ogromne štete. Obećano im je novčano obeštećenje, za što je u brčanskoj vladi u dva navrata izdvojeno ukupno 3,5 milijuna maraka. Farmeri nisu zadovoljni dinamikom isplate obeštećenja. Radovan Ostojić, poljoprivrednik iz Vučilovca kod Brčkog, dobio je rješenje o zabrani uzgoja svinja do daljnjeg. Čuo je da su sredstva za nadoknadu štete odobrena.
Znam, čuo sam to preko sredstava informisanja da su odluke donešene i da imaju sredstva, ali ne radi se nešto u inspekciji, u kome stoji tamo, ne daju nam rješenja da se dođe do realizacije, do isplate tih sredstava. A šta ja znam sad, kad došlo do isplate tih sredstava, šta uradimo s tim kad ja ne smijem dalje da radim? Ja sam od toga živio, živim od toga. Čeka se odluka, neću, ne znam šta je, kažem, ponavljam ponovo, prije 3 dana sam dobio rješenje o zabrani držanja dalje.
Ostojić, kao i mnogi drugi mještani Vučilovca, živi od svinjogojstva. Zabrinuti su za egzistenciju svojih obitelji.
Vrijeme prolazi, stojimo u mjestu, tapkamo, od čega ćemo, kako ćemo dalje, s čime da se bavimo, ne znamo ni više sami.
Nadležni u Brčko distriktu donijeli su odluku o zabrani matičenja i kupovine svinja do daljnjeg. Predstojnik odjela za poljoprivredu u brčanskoj vladi Milenko Ninković.
Znači, sve dok postoji bilo koji slučaj otkriven na terenu afričke svinjske kuge, neće se proglasiti onaj prestanak tog vanrednog stanja. I nakon prestanka, tako je po propisima prema zakonu o veterinarstvu Bosne i Hercegovine i prema pravilnicima, 45 dana nakon završetka vanrednog stanja, tek tad će se moći uvoditi ponovo svinje u tov, odnosno moći se držati na onim imanjima gdje je bila gdje se pojavila afrička svinjska kuga.
Ninković naglašava da je vlada ranije izdvojila 1 milijun maraka za saniranje posljedica afričke svinjske kuge.
U rebalansu budžeta na prijedlog odjeljenja usvojeno je još dodatnih 2,5 milijuna za naknadu štete, što bi bilo ukupno, znači, 3,5 milijuna. Međutim, evo, prema posljednjim podacima, mislim da neće biti sasvim dovoljno za isplatu kompletne štete.
Nikola Lukić imao je 50 komada svinja. Sve su eutanazirane. Kaže da ne namjerava odustati od daljeg uzgoja.
Ta će vlada donijeti kako, na koji način, šta, bilo kako da donese, ja bez toga neću biti. Za moju familiju nikad država nije ranila, već lično i pranđed, i djed, i otac, i ja danas. Od države nikad nisam gledao.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.